an ka hakili to an ka fɔlenw n'an ka kɛlenw na. Anw de ye article 39 dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ko ka appliquer. Yala n'anw nana n'o fana ma appliquer ni maliyɛnw kɛra ka bɔ ko école ko kɛ mankan ye jɔnni malo la? Anw tɛ. Anw de fana ko ko militaire ninnu k'an b'u dɛmɛ. Fɛngɛ bɔra ministre des affaires étrangères bɔra ko ko relecture traité min b'an ni Faransi cɛ n'o ye golomasiri tabaaw ye ko ka a falen parce que o tɛrɛn kunkolo fila de don. Tɛrɛn kunkolo o tɔgɔ ye ko traité mais a sigilen bɛ min kan o ye cerval ye. O cerval de b'a to Faransi bɛ anw ka dugukolo kɛ a mɔmuso ka ganforo ye. U bɛ gendarmeya kɛ u bɛ polisiya kɛ donc Faransi yɛrɛ de ye problème ye bi. Faransi ye problème ye cogo di n'a y'a ka armée bɔ an ka dugukolo kan sisan a n'an ka baara kɛ de an b'a fɔ ko dɔwɛrɛ an bɛ baara kɛ mɛ u sen tɛ sɔn an ka dugukolo kan n'olu bɔra dɔrɔn ministre bɛ bɔ n'olu tɛ yen maa si tɛ don an ni rebelle cɛ olu de bɛ kalaban ciya la an ni sema maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na ka armée bala ka baara la hali dialogue entre kufa la olu de don parce que n'i ko i bɛ taa olu fɛ o bɛ taa baga fila dɔ ma k'o ye terroriste mais sema mɔgɔ tɛ minɛ patrouille tɛ kɛ kidal donc o la an y'a lakile et puis police territoriale n y'a fɔ cogoya la a kana n'a da don maliyɛnw na. Mun b'i bila ka taa polisi teritoriyali bila ko Bamakɔ disitiriki baba bɛ yen ka bɔ birigadi bɛ yen bɛɛ b'olu dɔn birigajɛw bɛ yen u b'u ka baara la o de fɔra ni e nana polisi teritoriyali bila ni bɛɛ nana o ɲɔgɔnna k'i ka yɔrɔ la don dɔ la an bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan ma jamana bɛ tila n y'a fɔ a ɲɛna n'a ka bɔ o fɛnɛ kɔnɔ parce que nin baara in ye fɛn dɔ ye fɛn jugu minnu b'a kɔnɔ i b'o question poser mais min ma i b'a fɔ k'a k'o bila parce que n'an ma nin tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an ɲɛ tugu ɲɔgɔn kan ka kɛ kalabanciya ye ka kumaw fɔ minnu man ka fɔ ka miirina su don maliyɛnw na a tɛ marche dɛ comme ale yɛrɛ ko furakɛli mali kura fura ye constitution kura de n'a ma ɲa bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛ ɲininka yala sariya sunba kura min filɛ a fɛn jumɛn ka d'aw ye o ka k'a kɔnɔ fɛn jumɛn man d'aw ye o kana k'a kɔnɔ ɔ sariya sunba kura tɛ se ka kɛ bilen kɔrɔlen tɛ se ka pɛntiri n'i ko ko kura kɔni kɔrɔlen pɛntiri kun e ko k'i bɛ fini kura don mɛ e taara ko i ka fini fara bɔrɔtɔlen bɛ yen k'an k'o kala est-ce que o kura ye ni so kɔni binna a bɛ jɔ de bɛɛ ko ko mali binna donc an b'a jɔ ni fɛn kura ye donc vraiment an ye kangaruw da ye ka hakilinaw d'a ma ka question poser a kun a bɛ n'u jaabi. Mɛ a mana kɛ cogo cogo maliko de don parce que ale tɛ se ka mali kɛ foyi ye n'anw fana ma sɔn min ma donc maliyɛn ko hakili sigi o kan mali in an bɛɛ b'a fɛ sokɛli bɛ se ka kɛ mali fɛ mɛ a bɛ se ka fili n'a filila min na fana an b'a lakile o la anw yɛrɛ fana bɛ se ka fili mɛ maliyɛnw bɛɛ de kan k'an lakile n ye kuma min fɔ n ka kuma na n'o ye kuma bankuncɛ ye n k'a ma minnu bɛ k'a fɔ ko délai délai kalo 18 n ko délai kuma ye manamana kuma de a tɛ charte fan si ko délai tɛ yɛlɛma mɛ pourtant charte kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko président tɛ kɛ candidat ye. Ko Chogal tɛ kɛ candidat ye ministre tɛ kɛ candidat ye mais fanchi a matière b'a kɔnɔ ko kalo 18 ko dɔ tɛ fara kan donc n'a ma fɔ ko dɔ tɛ fara kan mun b'a bali ko dɔ tɛ fara kan mais an tɛ fɛn fara kan parce que a kan ka fara kan a bɛ fara kan de n'a y'a sɔrɔ a jɔda bɛ yen.